Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбатты ағайын, хабарларымызды енді Қазақстаннан келіп түскен жаңалық хабарлармен одан әрі қарай жалғастырсақ, сонымен Астанада бір топ үлескер аштық жариялап, президент атына ашық хат жолдап отыр екен. Олар бұған дейін қандай әрекеттерге барған екен, Мәди?
Барлық инстанциялардың табылдырығын тоздырған 13 адам өздеріне тиесілі заңды үйлеріне қол жеткізудің осыдан басқа амал қалмағандығын айтады. Аштық акциясының алғашқы 2 күнінде 2 адам ауруханаға жеткізілгендігіне қарамастан, үлескерлер алған бетімізден қайтпаймыз деп отыр. Соңғы ақпаратқа қарағанда наразылыққа тағы ипотекалық борышкерлер мен жер мәселесін шеше алмай жүргендер де қосылуға ниет білдірген. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Шілденің 16-сынан бастап нәр татпаған 13 адам өздеріне тиесілі баспананың берілуін талап етіп отыр. Екі пәтер үшін 90 мың ақш долларын санап берген үлескер Асқар Сүлейменов соңғы 4 жылдан бері бармаған жері қалмағандығын айтып отыр.
Мен басқа баратын жерім қалмады. Вынужден болдым голодовқа шығуға. Барлық жерге инстанцияға жаздым. Нұратанға бардым, премьер-министрге жаздым, прокуратураға жаздым, городской, республиканский прокуратураға жаздым. Бір жерден положительный ответ болған жоқ.
Үлескер бар мәселе үкіметтің үстіміздегі жылдың 1 сәуірінде шығарған 277-ші қаулысында екендігін айтады. Аталған қаулы бойынша қаладағы тұрғын үй кешендеріндегі үлескерлерге тиісті артық пәтерлердің тек біреуі ғана беріледі деп көрсетілген. Асқар Сүлейменов бұл қаулының тек бір жақты ғана қабылданғандығын айтады.
4 жылдан бері ақша төлеп қойған 100% екі квартираға. Мен ағам екен, мен өзім оралманмын. Мен вынужден болдым бір фамилияға жазуға, потому что паспортым болмаған сол уақытта. Вынужден болып ағама жаздық. Енді Қазақстан келіп бір теңге жәрдем алып пұл алған жоқпын. Екі квартира ақша төлеп, әзір мен үйімде жоқ, ақшамда жоқ, жұмыс болмай көшеде қалдым әзір. Бомж болып қалдым.
Аштық акциясын жариялағандардың арасында Александра Белус та бар. Зейнеткер өзінің пәтер мен ақшадан өзге ұлынан да айырылып қалғандығын өкінішпен жеткізді.
У меня от этого постановления умер 30-летний сын.
Бұл қаулының кесірінен менің 30 жасар ұлым жүрегі ұстап кенеттен қайтыс болды. Мен жалғыз басты анамын. Үш ұлым мен аядай ғана пәтерде тұрдық. Өмір бойы мемлекеттік қызметте істеп, жақында ғана үйімізді сатып, банктен несие алып, жетпегенін таныстардан сұрап, барлығы 140 мың долларға жуық ақша жинап, 4 пәтердің ақшасын бергенмін. Қағазға қатысты жұмыстармен әуре сарсаңға түспес үшін барлығын да өз атымнан жаздыртып едім. Енді міне 277-ші қаулының негізінде маған 2 бөлмелі пәтер беріп, балаларым баспанасыз қалды. Оны естіген ұлым жүрегі ұстап, көз жұмды. Енді немерем мен келінім үшеуміз бір менің зейнетақыма өмір сүріп жатырмыз.
На одну пенсию мы все живем в одной квартире.
Дейді көзіне жас алған зейнеткер. Ол кешелі бері өзінің де денсаулығының сыр бере бастағандығын айтады. Дегенмен алған бетінен қайтпайтындығын жеткізді. Шілденің 16-сында Алматыда Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің сыртқы істер ведомстволары басшыларының саммиті басталған күні Астанада 13 үлескер аштық акциясын бастаған еді. Енді бүгін олардың қатарына борышкерлер мен жер мәселесін шеше алмай жүргендер де қосылуға ниет білдіріп отыр екен. Сейсенбі күнінен бастап тағы 17 адам акцияға қосылатындығын мәлімдеді. Олар бұл шараны Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының басшылары бас қосатын негізгі саммитке дейін жалғастырмақ. Алайда алғашқы 2 күннің өзінде акцияға қатысушы 2 адам ауруханаға түскен. Өз кезегінде құқық қорғаушы Талас Сағынбеков бұл қаулының заңсыз екендігін айтып отыр.
Конституцияда 25-ші статьясында 4-ші бабында көрсетілген каждый закон о приобретении имущества. Олар заңды түрде осы ақшаларын құйды, үй аламыз деп, баспана аламыз деп. Ол бәрі заңды. Біріншіден екінші өшірде үкімет те алдап отыр, застройщик те алдап отыр бұл үлескерлерді. Екінші үшіншіден бұны бәрі сот шешімі арқылы шешу керек.
Құқық қорғаушы егер осы қаулыға қатысты азаматтар сотқа шағымданса, онда оны жеңіп шығу қиын емес дейді. Дегенмен бұл істе ауызбіршілік қажет екендігін ескертеді.
Жеңе алады ол, егер де үлескерлер бір ауыз болса. Бірақта үлескерлерді қазір үкімет бәрін шағып-шағып тастайды. Бөлек-бөлек әртүрлі группировка ретінде. Біреулерін айтады, сіздерге осы пәтерді береміз, ұшын көтермеңдер дейді.
Құқық қорғаушының сөзінше бұл қаулы заң емес, заңға қосымша акт. Сондықтан ол заңнан жоғары болуы тиіс емес. Қандай да бір қаулы азаматтың құқын шектейтін болса, онда үкімет заң шығарып сол қаулының күшін жоюы тиіс дейді Талас Сағынбеков. Ал үлескерлер болса, өздері сияқты аштық жариялаймыз деп отырғандардың саны 100-ден асқандығын айтып отыр. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Қымбатты ағайын, бүгінгі күні Қазақстаннан келіп түскен хабарлардың көпшілігі әлеуметтік тақырыпта болып отыр. Шахтерлерді әлеуметтік қолдау мақсатында митинг өткізбек болған Талмас қоғамдық ұйымына Алматы әкімшілігі бұл митинг әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық алауыздыққа шақырады деп рұқсат бермеген екен. Міне одан кейін Талмас қоғамдық ұйымы қандай әрекетке барған?
Қала әкімшілігінің бұл әрекетін сотқа берген қоғамдық ұйымның шағымын сот дүйсенбі күні қанағаттандырмады. Қоғамдық ұйым өкілдері болса, енді қалалық сотқа шағымданбақ. Ал заңгерлер жиын өткізуге әкімшіліктің рұқсат етпеуі биліктің халықтан үрейленуі деп отыр. Тақырыпты Өміржан Абдықалықұлы толықтырады.
Арселор Миттал Теміртау компаниясына қарасты шахтерларды қолдау мақсатында Алматыдағы республика алаңында митинг өткізуге Алматы қаласы әкімшілігінен рұқсат сұраған Талмас қоғамдық ұйымы әкімшіліктің митинг өткізуге рұқсат етпеуінің заңсыз негізі бар деп танып, қала әкімшілігін сотқа берген. Талмас қоғамдық ұйымының шағымын қараған Бостандық ауданының соты істі қала әкімшілігінің пайдасына шешті. Сот шешімі шықты. Бостандық ауданы сотының судьясы Бекбаева Талмас қоғамдық ұйымының шағымын қанағаттандырмады. Сөйтіп істі Алматы қаласы әкімшілігінің пайдасына шешті. Ал сотта қалалық әкімшіліктің мүддесін қорғаған заңгерлер республика алаңында жол құрылыс жұмыстары жүріп жатқандықтан ол жерге 300 адам сыймайды дегенді алға тартты. Алайда олар митингке әлеуметтік, ұлттық алауыздыққа шақырады деп рұқсат етілмегені турасында дәлелді еш нәрсе айта алмады. Деді Талмас қоғамдық ұйымының заңгері Денис Әлімбеков. Бірақ та Алматы қаласы әкімшілігі ішкі саясат басқармасының бөлім бастығы Бауыржан Иманғалиев Талмас қоғамдық ұйымының митинг өткізуге рұқсат сұраған өтініші митингке қатысады деп көрсетілген адам саны көлік қозғалысына кедергі келтіретіндіктен қанағаттандырылмағанын айтады.
Қазақстан Республикасының бейбіт митинг шеру өткізу туралы заңына сәйкес Талмас қоғамдық қорының сұраған жері Тәуелсіздік монументінің жаны. Бұл жерде өзіңіз білесіз, көлік тығыны өте тығыз жүреді, сондықтан сол көліктің жүруіне бөгет жасайтын болғандықтан біз рұқсат берілген жоқ. 500 адам деп жазылған, 500 адам өзіңіз сыймайды. Көліктің шығуіне 500 адам әрине бөгет жасайды. Сол себептен біз оған рұқсат берген жоқ. Бұл заңның 7-ші бабында қаралған.
Алайда Талмас қоғамдық ұйымының жетекшісі Айнұр Құрманов мұнымен тоқтамаймыз деп отыр. Оның айтуынша аудандық соттың шешіміне қарсы қалалық сотқа апелляциялық шағым түсірмек.
Заявление на митинг было подано в 10-х числах, на 26 июня.
26 маусым күні митинг өткізуге рұқсат сұраған өтінішті өткен айдың ортасында бергенбіз. Бұл митинг әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық бөлінушілік пен алауыздыққа шақырады делініп өтініш қанағаттандырылмады. Ал шеруді Арселор Миттал Теміртау компаниясына қарасты шахтерларға қолдау көрсету үшін өткізбек болғанбыз. Аудандық соттың шешіміне келіспейтіндігімізді айтып, қалалық сотқа шағымданамыз.
Будем дальше оспаривать.
Деді Талмас қоғамдық ұйымының жетекшісі Айнұр Құрман. Қоғамдық ұйымдар мен азаматтардың бейбіт шеру мен митинг өткізуіне қалалық әкімшіліктің рұқсат бермеуінің себебі биліктің халықтың наразылығынан қорқуы, дейді заңгер Сергей Уткин. Оның айтуынша, қаланың барлық алаңдарында ақшасын төлеп коммерциялық жарнамалық акция өткізуге болады. Қорқады. Өйткені халықтың ішкі наразылығының сыртқа шықпағанын қалайды. Халықтың наразылығы іште қайнап жата берсін, тек сырттай қарағанда бәрі тамаша болса болды деген мақсатта. Ал кез келген банк, коммерциялық компаниялар әкімшілікке ақшасын төлеп қала алаңдарында түрлі шаралар өткізе алады. Ал азаматтар алаңдарға жиналып өз ой-пікірлерін айта алмайды. Бұл мүмкін емес нәрсе. Биліктің ұстанымы осы. Ал ақшамен бәрін жасауға болады. Деді Сергей Уткин. Өміржан Әбдіхалықұлы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттағай, енді назарларыңызға соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын сала кетейік. Қанат Саудабаев сейсенбі күні Ауғанстанға барады.
Ош қаласында Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының полициясын енгізуге қарсы митинг болып өтті.
Башқұртстан парламенті Рустем Хамитовты президент етіп бекітті.
Башқұртстан үкіметі шілденің аяғына дейін жасақталуы мүмкін.
Ресей Федерация кеңесі федералдық қауіпсіздік қызметі билігін күшейтетін заң жобасын қабылдады.
Абхазия және Оңтүстік Осетия басшылары Никарагуаға барды.
Баку Еуропалық соттың Фатуллаевқа қатысты шешіміне шағым түсірді.
Үндістанда темір жол апаты құрбандарының саны 60-тан асты.
АқШ Пәкістанға қаржылай көмек көрсететін болады.
Джо Байден Ауғанстандағы әскери қимылдардың нәтижесін шығаруға әлі ерте деп есептейді.
Ардақты әлеумет, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді хабарларымызды халықаралық жаңалықтарға қарай ойыстыратын болсақ, жексенбі күні Астанада Германия канцлері Ангела Меркель болып кетті. Осы сапардың барысында қандай келісімдерге қол жеткізілгені жөнінде айтатын боламыз. Сондай-ақ, Тәжікстан бейбітшілік үлгісін Қырғызстанға да қолдануға бола ма деген тұрғыдағы талдау хабарымен өздеріңізді таныстырып өтетін боламыз.
Жексенбі күні ресми сапармен Астанада болған Германия канцлері Ангела Меркель Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесіп, келіссөздер өткізді. Өз кезегінде Назарбаев Германияның Еуропа одағының экономикалық дамуына айтарлықтай үлес қосып отырғанын жоғары бағалады. Сондай-ақ президент Назарбаев неміс кәсіпкерлеріне Қазақстанда мұнай химиялық және металлургиялық кәсіпорын құруды ұсынды. Екі елдің арасында жасалған келісімдер мен айтылған ұсыныстар жайында студия сұхбатында әріптесім Үкілай Бестай айтып өтеді.
Рахмет, Мәди. Онда алғашқы сұрақты Үкілайға қояйық. Үкілай, Қазақстан мен Германия арасында қандай келісімдер нақтылап айтқанда жасалған екен?
Рахмет сіздерге. Германия канцлері Ангела Меркельдің Қазақстанға сапарында бірқатар құжаттарға қол қойылды. Атап айтқанда, экология, экономика, теміржол және көлік өнеркәсібі саласында бірқатар келісімдер жасалды. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың мәлімдеуінше, жалпы құны 2 миллиард еуродан асатын құжатқа қол қойылған.
Сегодня на этом форуме принято более 35 документов на общую сумму.
Бүгінгі форумда инвестициялық құны 2 миллиард еуродан асатын барлығы 35-тен аса келісімге қол қойылды. Бұл жақсы бастама, бірақ сіздер мен біздердің экономикамызды зерттей келгенде оның өзін бірін-бірі толықтырып отыратынын көріп отырмыз, деді Назарбаев. Ол Қазақстанның мұнай-газ өндіріс саласында жұмыс жасап жатқан көптеген шетелдік компаниялардың қатарында германиялық компаниялар жоқ екенін атап өтті. Ол өзінің Германияға 5 рет болған сапарында осы мәселелер көтерілгенімен өкінішке қарай әзірге қолға алынбай жатқанын айтты.
Германия нуждается в огромных природных ресурсах, которые
Германия Қазақстанда бар өте үлкен табиғи ресурстарды қажет етеді. Оның ішінде материалдардың барлық түрі, сирек кездесетін металдар, метан, көмір және мұнай-газ. Бұл уақытта Германияның бізге қажетті технологиясы бар, деді Қазақстан президенті.
Үкілай, ал Назарбаев неміс кәсіпкерлерін елдің қай саласына инвестиция салуға шақырып отыр?
Қазақстан президенті Астанада өткен бизнес-форумда германиялық кәсіпкерлерге Қазақстанда мұнай химиялық және металлургиялық кәсіпорын құруды ұсынды. Ол германиялық компаниялар өз өнеркәсіптеріне қажетті жоғары сапалы металдар алу үшін Қазақстанда металлургиялық кластер құра алады, деді.
Я бы считал, что немецкие компании могли бы в Казахстане создать.
Мен неміс компаниялары өз өнеркәсіптері үшін Қазақстанда кен орындарынан бастап жоғары сапалы метал алатын металлургиялық кластер құра алар еді, деп есептеймін. Германиялық компаниялар Қазақстанда өздерінің жеке мұнай химиялық кешенін құра алады, деген ұсыныс айтты ол. Қазақстан президенті бұл тұрғыда елдің 2015 жылға дейінгі индустриялық инновациялық даму бағдарламасы 50 миллиард ақш доллар екенін атап өтті.
Наша страна вкладывает деньги, которые мы копили в национальном фонде, не используя деньги, которые мы зарабатывали на нефти и на газ.
Біздің ел ұлттық қорға жинаған ақшасын жұмсамай сақтап отыр. Мұнай-газ саласынан тапқан қаражатты біз сіздермен бірге салуға дайынбыз. Біз оның кез келген көлемде сіздердің толық иелігіңізде болуына дайынбыз. Және үкіметтерімізді екі елдің экономикасын интеграциялау жолында өте тығыз жұмыс атқаруына шақырамыз, деді Қазақстан президенті.
Үкілі, егер Қазақстан президенті Германиямен арадағы қарым-қатынасты осылай бағалап отырған болса, Германия жетекшісі Қазақстанмен арадағы экономикалық байланыстарға қандай баға беріп отыр? Екі елдің арасындағы сауда-саттық деңгейі қандай дәрежеде екен?
Я өз кезегінде Германия канцлері Ангела Меркель Қазақстан мен Германия арасындағы сауда-саттық аймақтағы тауар айналымының 90% құрайды, деді. Десе де энергетикалық мүдделері үшін бұл әлі де жеткіліксіз екенін атап өтті. Меркель ханым, біз үшін Қазақстанның энергетика қуаты мен қамтамасыз етуі өте маңызды, деді.
Ich denke, dass der heutige Besuch eine Möglichkeit gibt, auch die Beziehungen im industriellen wirtschaftlichen Bereich noch einmal zu intensivieren.
Менің ойымша, бүгінгі сапар экономика мен өнеркәсіп саласындағы байланыстарды күшейтеді. Менің тағы қоса кетейін дегенім, біз Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына Ресеймен бірге тезірек қосылуын тілейміз. Және мен экономика министрінің бұл тұрғыда Брюссельде келіссөздерді белсенді түрде жүргізіп жатқанына қуаныштымын. Мен бұл сондай-ақ қауіпсіз инвестиция жағдайында бәріміз үшін маңызды деп білемін, деді Меркель ханым. Бүгінде Қазақстан көлемі жағынан 4-ші энергия көзін беруші, деген канцлер Қазақстанның бұл саланы жетілдіруіне Германия өз үлесін қоса алады. Біз сіздердің экономиканы түрлендіру жолындағы ұмтылыстарыңызды қолдаймыз, деп айтты.
Үкілай, Германия тарапынан жалпы екі жақты біріккен қаншалықты кәсіпорын және қаншалықты инвестиция тартылып жатыр екен Қазақстанға?
Ұлтырғыда Қазақстан сыртқы істер министрлігі таратқан мәліметке сүйенсек, елде неміс капиталының қатысуымен 800 кәсіпорын тіркелген, Қазақстан экономикасына Германияның салған инвестиция көлемі 4 миллиард доллардан асады. Қазақстанның Германияға салған инвестиция көлемі болса 3,18 миллиард доллар болып отыр. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Германия канцлері Меркельмен жексен бүгінгі кездесуінен кейін Астанада өткізген баспасөз мәслихатында былай деді.
Я хочу выразить большую благодарность.
Мен Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға ретінде бізді қолдағаны үшін неміс жағына өз тарапынан канцлер Ангела Меркельге үлкен алғысымды білдіремін. Сенбі күні сыртқы істер министрлері осы жылы Қазақстанда Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитін өткізу жөнінде шешім қабылдады дегелі Меркель ханымды шілденің 17-сі күнгі туған күнімен құттықтады Қазақстан президенті. Сондай-ақ айта кетейін, хабарының соңында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Меркельмен кездесуінде Ресейді айналып өтіп Каспий газын Еуропаға жеткізетін Набука газ құбыры жобасына қатысты да пікірін айтып қалды. Ол Еуропадағы бұл жоба бойынша өте ақырын жылдып, тек келіссөздермен ғана шектеліп отыр деді. Президент қаржылық жағдайы толық шешіле қоймаған Набука жобасында еш алға жылжу болмай жатқанына тоқталды.
Рахмет, Күлей. Біз хабарларымызды қазір шағын құлақтандырудан кейін одан әрі жалғастыратын боламыз.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Әуеде Азаттық радиосы. Қырғызстанның оңтүстігіндегі жұрт бұрынғыдай бейбіт өмір орната ала ма? Қырғызстанмен көршілес Тәжікстан халқының 5 жылдық азамат соғысын тоқтатып, бейбіт өмірге көшкеніне 13 жыл болды. Тәжікстанның бейбітшілік орнату тәжірибесін Қырғызстан кәдеге жарата алады деген пікір бар. Бұл туралы айтып беру үшін әріптесім Талғат Дүйсенбек студияға келіп отыр. Талғат, ұлтаралық қақтығыстарды басынан кешірген Қырғызстан үшін Тәжікстан бейбітшілік жолы қаншалықты сай келеді?
Рахмет, Мәди. Бұл сұраққа жауап беру үшін біраз ой талқыға түссек, басқа түспесін деңіз, бірақ сіздің туған туыстарыңыз ашынған тобырдың қолынан қаза тауып, үйіңіз өртелгенін елестетіп көріңізші. Жиған тергеріңіз бір сәтте жоқ болып делік. Сіз тұратын мекенде жан түршігерлік оқиғалар болып жатқан соң үйге хабарластыңыз, бәлкім мұндай әрекетті көршіңіз жасаған болар. Осыдан кейін шырқы бұзылған өмірді қалай қалпына келтіруге болады? Қырғызстанның оңтүстігінде маусым айындағы ұлтаралық қақтығыстардан босып кеткен мыңдаған тұрғынды осындай ой мазалары анық, өйткені үкімет олардың үйлерін қайта қалпына келтіруге, өзбектер мен қырғыздарды татуластыруға уәде беріп отыр. Ұлтаралық қақтығыстар салдарынан 200-300ге жуық адам кісі қаза тауып, 400 мыңға жуық тұрғын босып кетті. Үкімет мұндай кекжілігіндерді жойып, болашақта қайталанбауының жолдарын іздестіру керек. Қырғызстанның уақытша үкіметі мұны жүзеге асыру жолдарын іздестіретін болса, оңтүстік көршісі Тәжікстанға көз салғаны дұрыс. 5 жылға созылған азаматтық соғыс 1997 жылы аяқталған соң Тәжікстан дәл осы жағдайға тап болды. Тәжікстан сәтсіздіктерге кезікті, бірақ 13 жылғы бейбіт процестер қазір нәтижесіз емес. Әрине, бұл мемлекеттердегі жағдай бір-біріне ұқсамайды. Дегенмен Тәжікстандағы соғыс Қырғызстан соңғы уақытта басынан кешірген ұлтаралық қақтығыстардан туындаған жоқ. Негізінен Мәскеу саясатын жақтайтын Душанбе билігі мен Ислам өркендеу партиясы бастаған оппозиция арасында саяси текетірестің өршуінен тұтанды. Бірақ Тәжікстандағы осы соғыс айранда үйіп отырған халықты екіге бөлді. Оңтүстік аймақтардың тұрғындары куляптар және шығыс раш талқамын мекендегендер раштер бір-біріне қарып алып қарсы тұрды. Үкіметті жақтаған куляптар мен оппозицияны қолдаған раштер арасындағы жанжалдың салдарынан кем дегенде 50 мың адам қаза тапты. Бұл соғыстан негізінен бейбіт тұрғындар көп зардап шекті. 1,2 миллион адам халықтың шамамен 20% елді тастап кетуге мәжбүр болған. 1992 жылы тұтанған қарулы қақтығыстар 1997 жылға дейін жалғасты. Тәжікстан оңтүстігіндегі Куляп аймағының 20 жастағы тұрғыны Сулико Салимова азамат соғысын қайғыдан қан жұтып еске алады.
Хамма хуналдар партуф дем як тами либусой тана мухадиратте. Айыс гаштың мен кем хужайну вакштану хам хуналдар.
Мен үйдегі киіммен көшеге шыққан болатынмын, қайтып келсем күйімді өлтіріп кетіпті. Үйім өртенген, менің қолымда ештеме қалған жоқ. Жұрттың бәрі қашып жатқанда күйім ешқайда барғысы келмеді. Ол соғысып жатқан екі жаққа да жатпайтындығын айтып, өзіне ешкімнің тиіспейтіндігіне сенімді болды. Бірақ оны өлтіріп кетті. Біз оның денесін жақын маңдағы арықтан тауып алдық, дейді Сулико Салимова. Сулико Салимова арашты болған үшін ғана күйеуімен қоса тағы үш туысынан айырылған. Азаматтық соғысынан кейін бұл мен бұрынғы өмірді қайта қалпына келтіре алмаймын деп жылайды ол. Күлеп аймағының тұрғыны Гүл Рұқсоры Сафарова да осыған ұқсас қиыншылықтарды басынан кешірген екен. Мен қаншама кісіні жерлегенін көрдім. Алғаш мәрте көргенде сіз оны істеген адамды жек көрмеуіңіз мүмкін емес. Мұның барлығын кім істегендігін білмеймін, бірақ біреулер көлаптықтарды өлтіріп жатқандығын білем. Менің бойымды екіұдай сезім билегені есімде, дейді ол. Ауыр қасіретті басынан өткерген екі әйел де бүгінде оңтүстіктегі Қатлан облысындағы Құмсаңгер ауданында тұрып жатыр. Екеуі де елді бейбіт өмір баянды болу үшін өткендігіне кешірмен қарау қажеттігін түсінеді. Осы күнге жету оңай болған жоқ Тәжікстан үшін.
Сонымен Талғат, Тәжікстанда бейбітшілік орнату үшін қандай жұмыстар атқарылды?
Бұл процесс 1997 жылы маусымда үкіметпен біріккен тәжік оппозиция арасында халықаралық бітімгерлердің қатысуымен жасалған келісімнен кейін басталды. Бірақ бейбіт келісім шарт адамдардың бір-біріне сенімен қарай бастады дегенді білдірмейді, дейді Ибрахим Усманов. Сен халыққа дәл осылай жаса деп нұсқай алмайсың, дейді ол. Усманов мұны жақсы біледі. Ол үкіметпен оппозицияның бітімге келуінде маңызды рөл атқарған ұлттық келісім жөніндегі комиссияның беделді мүшесі болды. Көптеген іс-шаралардың аясында босқындарды қайтаруға, олардың үйлерін, кәсібін қайта қалпына келтіруге, бұрынғы жұмыс орындарына ұласырға күш салу қажеттігі туындаған екен. Усмановтың айтуынша, адамдардың өзара сенімін нығайту ісінде мемлекет аса маңызды рөл атқарады. Халық бейбіт процестер нәтижелі екендігін және үкімет уәделері орындалып жатқанын көру керек, дейді ол.
Рахмет Талғат, әңгімеңізге. Қымбатты ағайын, бұл халықаралық тақырыптар болатын. Енді Қазақстан жаңалықтарына қайта оралайық. Осы жарты сағатта хабарларымыз аяқталып келеді. Олай болса, осы күннің өзекті сауал айдарына да кезек келіп қалған сияқты. Біздің тілшілеріміз Алматы көшелерінде кезекті сауалнама жүргізген болатын. Жауабы қалай болды екен, тыңдап көрейік.
Балаларыңыздың бос уақытын қалай өткізетінін қаншалықты қадағалап жүрмін деп ойлайсыз?
Мен өзім немеремді жақсы ойлаймын. Сабақтан келеді, үйде отырады, сабағын оқиды, компьютерге отырады, далаға шықпайды. Телефонмен звондап білеміз, істеп отырсын, сабақ оқып отыр. Бос уақытында қыдырамыз, сол өзім қай курортқа барам, сол курортқа. Тек телефон арқылы бақылауға аламын, өйткені бәрі жұмыста, әкесі де, шешесі де жұмыста, мен де жұмыста.
Анда бар, мұнда бар деп айтқан емес. Өзіме сенеді қалғанын білмеймін. Бақылау жасағанда сол қатты кешкесе, кешкеме деп ескерту жасай. Енді қазір 21-ші ғасыр ғой, бәр адамның көзі ашық, бір сонша бір қадағалау жасайтындай заман емес.
Үлкен ұлым менің 14-ке келеді. Болады енді андамда достарымен барғысы келеді. Жаңағыдай айтқан уақытта келсе, соның келуіне талап етемін. Абылай оған ешқандай қыспашылық жасап, жаңа анамен жүріп, мына жаққа барма деген ондай әңгіме айтпаймын. Олардың достарын бәрін танимын, өйткені олар жалпы біздің үйге келіп жүреді, өздері бірге ойнайды. Сондықтан мен мысалы балама сенемін. Келешекте қадағалайтын шығармын, кішкене үлкейген кезде. Әрине ақылымызды айтамыз, бірақ біздің қадағалағанымызға ғана қарап тұрмайды ғой. Олар бәрібір үйде жасамаған нәрсесін сыртта жасайды, оған өзіміздің көзіміз сыртта жүріп көріп ақ жетет көзіміз. Баланың өзінің сана сезіміне сенем.
Партия, киноға барып, достарымызбен қыдырып солай өткіземіз. Осы уақытын бірге қыдырып, ары-бері жүріп, мысалы тауға шығып, өзі туысқандарды не қонаққа барып. Олар мысалы бізге звондап тұрады, сабақтан шықтың ба, қаяқтасың, қайдасың, не істеп жатсың, қашан келесің дегендей.
Мен бала үш неге қатысады? Бұл спорт жағынан бар, мына вокал деген жағынан бар, плаванияға барып жүр, уақыт болмай жатыр жүреді. Бірінші ластан білеміз, жолдастар бірге жүргендер, бірге сол немен ата-анасы бірге қаттасамыз. Содан кейін енді ол көз алдында өсіп жатқан балалар ғой, қатты қадаға алмаймын, бірақ та ақыл беремін.
Бос уақытта ән айтамыз, концерт қоямыз, жазда сол тойға барады, ақша табады, әнмен бақылау жасаймыз, сенсек те жасаймыз ба, жалғыз баламыз, есім сайын звондаймыз.
Ләйлі Махметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан. Ардақты ағайын, қазір соңғы жаңалықтардан кейін өз назарларыңызға Азаттық радиосының уақыт белгілері және руханият айдарының хабарлары ұсынылады. Руханият айдарында Мұстафа Шоқайдың Түркиядан тың тарихи дүниелер табылғаны жөнінде талдау хабарымен, ал уақыт белгілерінде интернеттің жылдамдығы мен бағасы тұтынушыларды қаншалықты қанағаттандырады деген тұрғыда хабармен танысып аласыздар.
Ал қазір